Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Farg'ona bilan bog'liq gaplar ko'p. Birinchi gap xalq qabulxonasi bilan bog'liq. Sizdan Telegram degan ruknimiz bor. Ana o'sha rukinga kelgan bir xabarni o'qib berishdan boshlay. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Ashurkul Mergan mahallasidagi asfalt yo'llarining ahvoliga qarang deb yozyapti o'sha yerdan tinglovchimiz va videosini ham jo'natgan. O'sha yo'llarning videosini hokimning qabuliga borsak, u bizning gaplarimizni eshitishni xohlamadi. 21 aprel kuni xalq qabulxonasiga bordik. Hokimning qabuli soat 2dan 4gacha ekan, u esa soat 3da kirib keldi. Hokim bilan ko'rishdik. Hokim gaplarimizni eshitishni ham xohlamadi. Asfalt yotqizib bering desak, hozir mablag'imiz yo'q deb aytdi. Unda yuqoridagi rahbarlarga chiqamiz desak, bilgan joyinga bor deb javob qaytardi. Iltimos, bizga yordam bering deyapti. Aynan shu uchrashuv ustida bo'lganingiz yo'q albatta. Umuman xalq qabulxonalaridan bir naf ko'ryapsizmi siz, yo'qmi?
Endi bu ozodlikka borgan bitta nima ekan, endi axborot ekan, mana shu xalq qabulxonalari, o'sha xalq qabulxonalaridagi ish faoliyati to'g'risida endi bizga bundan ham ko'proq kelyapti. Ayniqsa sayyor qabulxonalar deyilganda o'sha viloyat rahbarlari tumanlarga chiqib, o'sha yerda o'sha Mirziyoyev aytgandek o'sha aholini oldiga borib o'sha yerda gaplash deganda endi juda katta bir umid bilan shu viloyat rahbariyatidan borgan amaldor bilan uchrashgani borganlar juda foruzlari qo'ltig'idan tushib, bir hurmat yo bo'lmasam bir e'tibor o'rniga haqorat eshitganlar to'g'risida birmas bir necha marta mana shunaqa shikoyatlar bo'ldi bizga. Endi mana viloyatdagi o'sha prezidentni xalq qabulxonasi bo'yicha endi uyimga bir bor yo'g'i 200 metr masofada joylashgan, juda ko'plari o'sha yerdan hafsalalari pir bo'lib chiqib, ehtimol bilib bo'lmasam birovlardan eshitib kelib bizga murojaat qilishadi, shunaqa shunaqa, yo xuddi mana shunday nima qo'pol munosabat yoki bo'lmasa haligi futbol to'pini tepganday qilib bor falon joyga borgin deb boshqa bir mutasaddi tashkilotga o'shalarga nima qildi yo bo'lmasa xohlagan joyingga bor degan gaplar ko'p mana shunday nimalardan, xalqni shikoyatini eshitishga mutasaddi bo'lgan rahbarlardan shunday qo'pol javoblar eshitayotganlarini ko'plab aytishyapti.
Endi bo'ynidan boylangan it ovga yaramasligini hammamiz bilamiz. O'zi aslida endi yuqoridan xalq bilan gaplash, xalqni dardiga quloq sol degani bilan agar ichida ko'nglida bo'lmasa hech kim qilmaydi buni. Shu qilishi uchun nima o'zgarishi kerak?
Endi masalan Shavkat Miromonovich juda ko'p xalqni ko'ngliga yoqadigan juda ko'p qarorlarni, juda ko'p islohotlarni to'g'risida butun nimalarga, farmonlarga, qarorlarga imzo chekyapti. Endi bu joyiga e'tibor uchun, shu amalga oshish uchun nazoratni kuchaytirish kerak. Ijro nazorati deganda yana bir endi bu yerda yana albatta o'sha inson faktori ro'paradan chiqishi kerak emas, kimlargadir topshirish kerak emas, shikoyatlar bo'yicha ishlaydigan maslahatchi, shikoyatlar bo'yicha ishlaydigan yo'lsa xalq qabulxonalari boshliqlari emas, buni so'z erkinligiga yuklash kerak, buni matbuot erkinligiga yuklash kerak. Mana shu qilinayotgan yo qilinishga umid qilinayotgan islohotlarni haqiqatdan ham chinakam shu yurakdan chiqayotgan bo'lsa, buni nazoratini faqat mana shu so'z erkinligi yoki matbuot erkinligi orqali nazorat qilish kerak.
O'zingiz aylanib matbuotga keldingiz. O'zi aslida boshqa bir savolni bermoqchi edim, uni balki keyinroq berarman. U yerda bu yerda ko'zim tushib qolyapti. Matbuot, o'zbek matbuoti sal jonlanib qolganga o'xshayapti, televideniya dadillashib qolganga o'xshayapti dedi va ayni paytda aynan Farg'onada ba'zi bir gazetalarni yopilib ketgani yoki yopilish arafasida ekanligi to'g'risida gaplar ham kelib qoldi. Masalan, xususan Mehnat va Turmush degan gazeta bo'lgan ekan Farg'onada. Shunaqa bormidi gazeta?
Bor.
U haftalikmi?
haftalikmi yoki 10 kunda bir chiqadigan gazetami bilmayman, lekin bu xususiy gazetaligini bilaman. Buni muassisi muharrizini ham juda yaxshi bilaman. To'xtasinov Ahmadjon degan yigit, men o'sha viloyat gazetasida ishlab yurganimda bu kishini respublikada Qishloq haqiqati degan yangi gazeta ochilganda vodiy bo'yicha muxbir qilib tayinlashganini shunda endi ko'rib ko'p gaplashganmiz. Men ham qulog'imga bir oy, ikki oycha naryoqda chalinib qoldi shu viloyatdagi jurnalistlar bilan bir piyola choy ichib o'tirganimizda biz ustozlarimizdan muhtaram ustozlarimizdan biri gapirib qoldi shu kishi to'g'risida, shu kishini gazetasi to'g'risida. Mana shunaqa bu odam deb boshqa tomondan boshladi bu gapni. Juda axloqi buzuq, qo'ni qo'shnilar bilan murosa qilmaydigan, hatto akasi bilan nima qilgan. Men oldin bu gapni tayyor etmadim, keyin shu guruhda o'tirganlar gapirishib qolishdi. Ustoz, bu gaplar endi hamma bilar edi, u odamni shaxsi, shaxsiyati qanaqaligini, endi har bir odamni xarakteri o'ziga xos bo'ladi. Bundan endi jurnalistlar ham, adiblar ham mustasno emas, lekin gap bu gazetasidan chiqarilgan hokimlar tanqid qilgan maqolasida ketyapti. Buni keyin tushundim. Shu maqolalar
aynan viloyat hokimini tanqid qilgan ekan gazeta.
Viloyat va Farg'ona shahar hokimini tanqid qilgan o'sha gazetasida. Undan keyin men uni o'sha kungacha bundan bexabar edim, keyin qiziqib olib o'qiyman desam, qo'lda gazetani o'zi yo'q, kopiyalarda hozirgi kungacha tarqatilyapti. To'xtasinov maqolalari olib o'qib ko'rdim, juda aktual, hamma yo'q, to'g'ri, haqqoniy, bir to'xnat yo boshqa narsa yo'q, shunaqa fikrlar bildirilgan. Lekin undan keyin bir guruh o'sha mo'tabar jurnalistlarda shu jurnalistlarni huquqini himoya qilish asosiy vazifasi bo'lgan jurnalistlar shunasi Farg'ona viloyat bo'limini boshlig'i, yozuvchilar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limini boshlig'i kabi bir mo'tabar beshta bir adibni shu jurnalistni imzosi bilan bu kishi to'g'risida, uni qilmishlari, uni haligi xarakteri to'g'risida kattagina bir feliton chiqarishibdi. Uni Farg'ona viloyat gazetasida Farg'ona haqiqatda keyin u majburlanibdi har bitta xususiy boshqa gazetalarda ko'chirib bosishga.
Feliton Mehnat va turmush gazetasini bosh muharriri to'g'risida o'sha kishi urilgan feliytonda.
U kishini huquqini himoya qiladigan tashkilot rahbari va boshqa hamkasabalari endi boshqa hokimiyat shu O'zbekistonda, agar O'zbekistonda demokratik tuzum bo'ladigan bo'lsa, parallel hokimiyat bo'lgan hokimiyatni vakilini himoya qilyapti, lekin o'zini to'rtinchi hokimiyatni vakili bo'lgan o'zining kasbdoshini huquqini himoya qilish o'rniga tepib uloqtirishyapti.
Gazeta tirikmi yoki yopildimi?
Gazeta menimcha tirik hali. U Ahmadjon To'xtasinov men yaxshi biladigan odam, anchamchaga taslim bo'ladigan, anchamchaga jon beradigan odam emas. U oxirigacha kurashadigan jurnalist, o'zining haqqini, huquqini bemalol himoya qila oladigan shaxs sifatida taniyman men uni.
Ha, yaxshi, tushunarli. Mehnat va turmush gazetasi atrofida bizgacha yetib kelgan gaplar jonsiz emas ekan, tagida jon bor ekan. Shu masalaga o'tishdan oldin bir narsani so'rayman degan edim, keling so'ray. Mamlakatda prezident o'zgarganini, xususan Farg'onada qandaydir bir belgilari bormi yo'qmi? Davlat rahbari o'zgargani seziladimi biron narsada, sezilmaydimi? Endi bu juda metr bilan yoki taroz bilan o'lchaydigan narsa emas. Balki javob berish qiyindir, lekin agar sezayotgan bo'lsangiz, nimalarda sezyapsiz?
Albatta juda katta o'zgarish bo'ldi. Endi o'zgarish bo'lganining sababi yangi rahbar o'sha keng xalq ommasiga yoqadigan gaplarni gapiryapti. Endi eskisasiga ishlash yo'q bizda. Yangicha ishlaymiz. Shuncha yil ko'zbo'yamachilik qilib keldilaring. Bu hiyla nayranglar endi o'tmaydi. Mani ko'zim bo'yab, bir qora narsani oq qilib ko'rsatmoqchi bo'lmanglar degan safar o'sha ko'zbo'yamachilik undan ham ortib boryapti. Masalan, shu Farg'ona viloyati o'zida emas, butun vodiyda bir mana oxirgi ikki oyni ichida shu prezident kelyapti, shu tashrifi bo'lar ekan deb juda endi tinimsiz shu byudjet tashkilotlari bormi, boshqa shu kabi nimalar bormi, ko'cha supurtirish, salik o'zini vazifasidan boshqa ishlarda ishdan tashqari vaqtda yuklash nimalari, holatlari juda ko'payib ketdi. Oldin bunchalik darajada emas edi. Endi odamlarda yana bitta katta o'zgarish umid paydo bo'ldi, lekin bora bora mana shu ko'z bo'yamachiliklar mana shu umidni so'ndirib ishga harakat bo'layotgan nimaga harakatga o'xshaydi. Shu prezident tarqatayotgan shu odamlarga nima qilayotgan, mamlakatdagi fuqarolarga jo'natayotgan umidlarni hali so'ndirishga urinayotgan harakatga ham o'xshab ketyapti. U tomonda endi prezident bitta gapni gapiradi, bu yerda xalq qabulxonasida haligi ahvol, ko'chalardagi haligi nimalar, vazifasidan tashqari bir nimalarni, topshiriqlarni berib ishlatish juda kuchayib ketgan. Mana shu tomonlari anchagina hali xalq ko'ziga tashlanib qoldi. Qanaqa ekan endi bu oldin bunchalik emasmiz degan gaplar ham sekin asta odamlarda qulog'iga chalinadigan bo'lib qoldi.
Xalq kayfiyatida ham o'zgarish yuz beryapti ekanda, o'sha umidlar so'na boshlagan desa bo'ladimi?
Umidlar uncha so'ngani yo'q, lekin shu ko'rib turishdi endi nimalar, mahalliy amaldorlar prezidentni qilayotgan harakatni ochiqchasiga bo'lmasa ham baribir haligi unchalik xalqchalik bir katta bir quvonch bilan qarshi olishmayotganini odamlar sezib turibdi.
Farg'onani gaplarini gaplashyapmiz Farg'onadan Abdusalom Ergashev bilan. Abdusalom aka, endi Quvasoy shifer to'g'risida yozdik, Quvasoy shifer ishxonasi to'g'risida, va asosiy gap shuki, mahalliy tadbirkor qo'liga o'tibdi va shundan keyin korxona to'xtab qopti. Xabaringiz yo'qmi?
Yo'q, bundan xabarim yo'q. Endi Quvasoy shifer korxonasining to'xtab qolishi aqlga sig'maydigan nima, chunki O'zbekistonda menimcha birinchi bo'lib shifer mana shu Quvasoy shifer korxonasidan chiqishni boshlagan. Unda sovet davrida aytishlaricha o'sha bunga shiferga ketadigan xom ashyo hozir endi Qirg'izistonni hududiga tushib qolgan territoriyada bo'lgan. Shuning uchun ham endi buni qanchalik qiyinchilik bo'lsa ham o'rtada mana qozog'istonliklar boshqardi, endi ular hali ataylab qo'yilganmidi, endi xalqni og'zida bu korxonalar hammasi marhum prezident Islom Karimovni qaynisinglisi Tamara Akbarovnaga qarashli deyishar edi, to'xtamasdan ishlab kelayotgandi. Undan keyin bir qizi Gulnoraga ham qarashli deyishdi, Toshkentdan ham kelib rahbarlik qilishdi, hatto Qozog'istondan kelib bu korxonaga rahbarlik qilishdi. Korxona faoliyati to'xtagan yo'q edi. Endi agar mabodo to'xtab qolgan bo'lsa, bu mahalliy bir fuqaroga o'tganligi uchun bo'lmasa kerak. Endi albatta bir tadbirkor bilan prezidentga yaqin bo'lgan odamlarni nimasida qo'ldan keladigan salohiyatda yer bilan osmoncha farq bo'ladi. Ehtimol mana shu xomashyo yoki boshqa komponentlarni topib kelish imkoniyati ancha susaygandan to'xtab qolgan bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Abdusalom aka, demak tinglovchimizga eslatib qo'ymoqchiman, Quvasoy shifer bo'yicha alohida materialimiz bor. Quvasoy shifer egasini o'zgartirgani ortidan 800 kishi ishsiz qoldi deb sarlavhalangan va hozirgina siz shu Quvasoy shifer munosabati bilan marhum prezident Karimovni qaynsinglisini esladingiz va o'sha odamni o'g'li bilan bog'liq yangilik ham bor. Prokuratura prezident Karimovning jiyanini Kiyev Rublyovkasidan yana hibsxonaga qaytarmoqchi degan. Akbarali Abdullayev hibsxonadan uy qamog'iga chiqarilgani to'g'risidagi gap va tinglovchimizni mana shu materiallarni mustaqil o'qishga taklif qilamiz. Bugungi suhbat uchun rahmat, salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.